Totižto keď sa vyberie, vyoperuje žlčník, tak žlčovod sa napojí na 12-torník a žlč začne nekontrolovateľne kvapkať. To znamená, že vytekať. Ono to funguje tak, že predstavme si to, že žlčník je akási taká kontrolka. Áno? Uskladňuje žlč. A keď napríklad zješ rezeň, tak vypustí toľko žlče, koľko je potrebné na spracovanie alebo na pretravenie toho rezňa. A keď zješ jablčko, tak vypustí toľko žlče, koľko je potrebné na strávenie toho jablčka. A keď ten žlčník tam chýba, tak žlč neustále ukvapkáva. A to potom môže spôsobiť ďalšie problémy.
V čínskej medicíne sa venuje takmer 20 rokov. Je autorkou viacerých kníh a odborných článkov. Okrem iného sa venuje aj astrológii, ktorou si v mnohých prípadoch pri diagnostike aj pomáha. A dnes ju máme tu. Hajnalka, ahoj.
Ahoj, pozdravujem vás.
Vítajte v Zbrusu novom podcaste, ktorý sa venuje tradičnej čínskej medicíne. V čínskej medicíne ťa priviedli vlastné zdravotné problémy. O čo išlo?
Išlo o to, že už ako dieťa som mala zdravotné problémy a po 19-ke mi vybrali žlčník, vyoperovali.
A keďže podľa čínskej medicíny je každý mesiac oslabený jeden orgán, v marci je to práve žlčník a preto sa mu práve dnes budeme venovať bližšie. V dnešnej dobe má už pomaly každý druhý človek vyoperovaný žlčník. Je naozaj taký potrebný alebo dá sa v pohode fungovať aj bez neho?
Samozrejme, každý jeden orgán je veľmi dôležitý a potrebný a tieto slova nie sú moje, ale vyslovil ich jeden veľmi známy profesor, ktorý mi povedal, keď som bola u ňoho na konzultácii. Nevedel mi poradiť už čo ďalej, lebo mala som rôzne symptómy, rôzne ochorenie, ale nič nezaberalo. A ten mi povedal, že vyhľadajte niekoho, kto sa zaoberá čínskou medicínou, preto lebo oni berú, tí čínski doktori berú telo ako celok. A to boli moje začiatky. Tak najprv som vyhľadala čínskeho doktora a potom som sama začala študovať čínsku medicínu.
Dobre, ale tam je taký ten trojuholník, že žlčník, pečeň a pankreas, áno? Že vyberie sa žlčník. Sú prípady, kedy to môže naozaj prejsť a všetky tie problémy, ktoré človek má, proste zmiznú? Alebo začnú sa prejavovať, povedzme, iné problémy ešte?
Dočasne tie problémy zmiznú. Totižto, keď sa vyberie, vyoperuje žlčník, tak žlčovod sa napojí na 12-torník a žlč začne nekontrolovateľne kvapkať. To znamená, že vytekať. Ono to funguje tak, že predstavme si to, že žlčník je akási taká kontrolka. Áno? Uskladňuje žlč. A keď napríklad zješ rezeň, tak vypustí toľko žlče, koľko je potrebné na spracovanie alebo na pretravenie toho rezňa. A keď zješ jablčko, tak vypustí toľko žlče, koľko je potrebné na strávenie toho jablčka. A keď ten žlčník tam chýba, tak žlč neustále ukvapkáva. A to potom môže spôsobiť ďalšie problémy. Napríklad pečeň neustále potrebuje vytvárať žlč. Bude vyrábať. Tým pádom bude robiť tzv. Nadčasy a bude sa prehrievať. A potom sa začnú problémy iného charakteru. Napríklad začnú boleť klby, alebo počasie sa objaví cukrovka. Rôzne takéto zdravotné problémy, ktoré západná medicína už nespája s tým žlčníkom, ale východná medicína to spája.
Mám vonku žlčník. Viem nejako zabrániť týmto veciam, ktoré si práve teraz spomenula? Viem
samozrejme.
Dieta napríklad alebo niečo?
Samozrejme, že to vieme ovplyvniť pomocou stravy a byliniek. Všetko sa dá ako upraviť, všetko sa dá nastaviť podľa konštitučného typu človeka.
Kým sa objavia príznaky, my už vieme vopred povedať, že je tu práve nejaký problém, že je to proste žlčník, alebo ako sa nám to prejaví?
Kým sa tá choroba, to znamená, kým sa objavia vôbec žlčníkové kamene na fyzickom tele alebo v tom žlčníku, áno, a začnú tie bolesti v tom podbrušku pod pravým rebrom väčšinou, alebo niekomu to ide až do chrbta, tak telo nám dáva roky dopredu vedieť, že niečo nie je v poriadku. Napríklad slzenie očí alebo stuhnutá šia. A tá stuhnutá šia sa častokrát spája s krčnou chrbticou, ale podľa východnej medicíny to tak nie je. Práve cez tú krčnú chrbticu ide meridian žlčníka a keď žlčník nefunguje dobre, tak ten meridian sa prehrieva. To je energetická dráha. A keď ten meridian je prehriatý, tak jednoducho tie svaly sa dostanú do akésieho krču. A oni sa tak scvrknú, alebo tak stuhnú a začnú tlačiť na tú krčnú chrbticu. A v tom prípade síce tá masáž pomôže, ale nevyrieši ten problém, lebo pomôže na 2 dní, na 3 dní a znovu sa to objaví.
A čo ďalšie symptómy?
Áno, napríklad svrbenie konečníka. A častokrát to nie je práve od tých parazitov, ale keď v žlčníku sú hlieny alebo vlhkosť, tak sa to prejaví svrbením konečníka. Alebo bolesti klbov, bolesti kolien, alebo keď zarastajú nehty na nohách.
Čo taký spln? Môže to ovplyvniť?
Samozrejme, kto má problémy počas splnu, to znamená, že má problémy so zaspávaním, budí sa v noci, nevie zaspať, cíti takú nervozitu, tak to je prejav toho, že ten žlčník nie je v poriadku. Práve počas splnu.
Práve počas splnu, ale napríklad, keď nie je spln, je možné, že sa ten človek budí, povedzme, ako si spomínala, v určitých hodinách, alebo podľa čoho to vieme ešte identifikovať, nazvime to. Lebo však tie problémy so spánkom tam sú?
Áno, napríklad, keď ten žlčník je príliš taký podráždený, či už z emócií, alebo napríklad z jedla, že človek neskoro konzumuje tú večeru, tak má problém potom so zaspávaním. Naopak, keď ten žlčník je slabúčky, to znamená, že nedokáže vytvoriť dostatok žlče, alebo je taký slabúčky, napríklad, keď niekto drží voľakú dietu, tak sa to prejaví do obeda, od tej 11. do tej 13. hodiny je človek taký viac unavený, potrebuje sa nadopovať napríklad s kávou alebo s voľakým takým čajíkom, ktorý pozbudí.
Čiže od 11. do 13.
Od 11. do 13., keď ten žlčník je slabý a keď ten žlčník je taký podráždený, tak zasa to prejaví medzi to 23. hodinou až 1. noci.
Lebo väčšinou to je taký čas, že je to čas obeda, že ľudia, keď sa najedia, povedzme aj viacej, tak akože prirodzene zvyknú cítiť únavu. Že vieme to nejako rozoznať, že toto je tá únava, že áno, práve som sa viacej najedla, alebo vieme povedať, že a je tu žlčníkový problém.
Táto únava sa prejavuje ešte pred obedom. Napríklad, keď tá únava sa prejaví medzi tou 13. a 3. tam je problém s pečenou. Práve, že keď po obede cítime tú únavu, tak tam je problém s pečenou.
Môžeme si zhrnúť tie časy, keď je problém so žlčníkom, aj tie nočné, aj tie denné?
Keď ten žlčník je veľmi slabúčky, to znamená, že pečeň nedokáže vytvoriť dostatok kvalitnej žlče, tak sa prejavuje medzi tou 11. a 13. hodinou únava, málo energie, človek je taký letargický, možno depresívny. A zás, keď žlčník je príliš aktívny, tak spôsobuje problémy so spánkom alebo takú ťažobu na žalúdku a ten sa prejaví medzi tou 23. hodinou a 1. hodinou v noci.
No možno sme práve teraz pomohli niektorým ľuďom, ktorí majú presne tieto časy také vytipované a silnejšie. Správne fungovanie žlčníka je veľmi dôležité. Čo také mastné jedla a alkohol? Môžeme, keď máme problémy so žlčníkom, vôbec konzumovať takéto niečo?
Pohár piva k obedu pomôže práve k tráveniu. Takže taká tá horká chuť napomáha žlčníku pretraviť to jedlo. Alebo možno niekedy pohár vína, ale to zás závisí od toho, aký je ten človek konštitučný typ. Kto má problém so žlčníkom, tak ten pohár vína môže skôr uškodiť, ale pivo pomôže. Ale konzumovať voľak nadmerné množstvo alkoholu žlčníku veľmi škodí. Takisto sú rôzne diety, napríklad keď sa konzumujú oleje alebo tuky. Kto má problém so žlčníkom, tak môže si privyrobiť ďalší zdravotný problém.
Spomínala si alkohol. Čiže keď už alkohol, tak dobre, častokrát to nie je možné, ale radšej počas dňa. Čo môže taký alkohol spôsobiť, keď si ho dáme, povedzme, že na večer? A nie, že jeden pohár, ale fľaša a podobne.
Tak potom ráno človek je taký letargický, zase nemá dostatok energie, taký je taký vlekli, taký potrebuje sa nabudiť. Chýba mu energia.
A môže žlčník ovplyvniť nejakým spôsobom aj psychiku?
Samozrejme. Spoznáme to aj podľa toho, keď je človek nerozhodný alebo má problémy s tým sebavedomím, tak tam je slabý žlčník.
Aké potraviny škodia žlčníku a ktoré mu naopak robia dobre?
Napríklad, kto má problémy so žlčníkom, tak nemal by konzumovať cesnak, lebo ten veľmi dráždí žlčník. Potom opatrne s vajíčkami. Mliečne výrobky živočíšneho charakteru veľmi škodia žlčníku. Vypražané jedlá, mučné jedlá a cukor.
Dobrá, tá druhá varianta, čo mu robí dobre? Čo by sme mali, čím by sme mali nahradiť to všetko?
Nahradiť sa dá, napríklad môžeme nahradiť múku so zdravšou múkou. Napríklad ja keď pečiem sladké, tak ja nahradzam múko napríklad s mletými mandlami alebo s orechami, alebo dávam tam klíčky. Cukor môžeme zvoliť prírodný cukor. Mliečne výrobky živočíšneho charakteru môžeme nahradiť rastlinnými. A čo pomáha žlčníku? Také jemné, kyslé jedlá, fermentované jedlá. To znamená kvasená kapusta, ale nemali by sme zabudnúť na to, že kým je kyslá kapusta cez zimu liekom, tak cez leto je jedom. Takže cez leto by sme nemali konzumovať kyslú kapustu, ale môžeme robiť také krátkodobé piklesy, to znamená nechať prekvasiť rôznu zeleninku také 4-5 dní.
Prečo je kyslá kapusta, alebo respektíve fermentovaná zelenina na zimu dobrá a na leto naopak nie?
Fermentovaná kapusta zohrieva a my to teplo cez zimu potrebujeme. Lebo máme oslabené obličky a tie obličky potrebujú to teplo. Cez leto tie obličky, oni sa posúvajú smerom ako von. Kým cez zimu sa stiahnú do hĺbky, do seba, cez leto oni idú smerom trošičku von. Takže nepotrebujú toľko tepla. My už nepotrebujeme prehriať ten organizmus cez leto. My potrebujeme jemne schladiť.
A majú takéto isté dôsledky aj tie potraviny, ktoré si spomínala? Tie mliečne výrobky a tak ďalej? Alebo tie môžeme jesť normálne? Teda, tým by sme sa mali celoročne vyhýbať, áno?
Ľudia, ktorí majú problémy s žlčníkom alebo s tou stuhnutou šijou, bolestiami klbov a tak ďalej, tak celoročne by sa mali vyhýbať?
A v prípade, že tie problémy nemám, tak sa tomu nemusím vyhýbať? Akože môžem kedykoľvek, lebo hovorí sa, že mlieko napríklad je proste potrava pre deti a cicavce malé, a dospelí ľudia, že to až tak úplne nepotrebujú svojmu životu.
Nepotrebujeme. A u nás je veľmi zaužívané mlieko alebo smotanu spájať alebo smotanu dávať do jedla napríklad ako k mesu, čo veľmi zaťažuje obličky, takže kombinácia smotana živočíšneho pôvodu a meso je ťažká kombinácia a potom strukoviny a mliečne výrobky živočíšneho pôvodu tiež veľmi ťažká kombinácia.
Čiže žlčníku s týmito kombináciami nepomôžeme?
Určite nie. Ale napríklad cez leto, kto nemá problémy so žlčníkom, tak cez leto kľudne si môže dať taký zeleninový šalát a do toho si nakrájať voľajaký syr.
Ktoré potraviny môžu žlčníku pomôcť?
Špenát, ječmenné krúpy sú super na žlčník, špargla zelená.
Iba zelená alebo aj biela?
Biela špargla je dobré na hrubé črevo.
Čiže sa držíme.
A zelená špargla je veľmi dobré na žlčník.
Ešte niečo?
Napríklad ráž, jačmeň, aj mladý jačmen. A to by som spomenula, lebo častokrát sa robí veľká reklama, že dať si ráno na lačno mladý jačmeň. A práve mladý jačmeň by sa nemal konzumovať ráno na lačno, lebo schladí ten žlčník. Čo v tomto prípade je to kontraindikované, lebo my ráno potrebujeme ten žlčník a celý ten traviaci trakt nabudiť. A potrebuje telo také teplo. Takže ráno je dôležité dať si teplé raňajky a ten mladý jačmeň dať si po obede na večer. A to je úplne super na detoxikáciu žlčníka a nie len na detoxikáciu, ale veľmi dobré vie ten žlčník tak ukludniť.
Čiže čo by si tak odporúčala na raňajky, keď má človek problém so žlčníkom?
Keď má človek problémy so žlčníkom, že má častokrát také záchvaty alebo bolesti, alebo bolia kolena, alebo práve bedrový krop, alebo slzia oči, tak si tú polievku s jačmennými krúpami.
A také kaše napríklad?
Práve kaše sú ťažšie na trávenie, keď ten problém je už daný. Hej? To znamená, že keď už sa tam objavuje bolesť, keď to trávenie je oslabené, tak skôr by som išla do tých polievok s jačmennými krúpami. A kaše sú vhodné pre ľudí, ktoré nemajú žiadne také problémy, tak to je úplne super na raňajky.
Dobre, takže polievka na raňajky a kaša možno na obed.
Nie celkovo, kto má problém so žlčníkom, ale ja rozprávam o tom akutnom probléme, áno. Tak vtedy tie kaše nie sú dobré. A prečo nie sú dobré tie kaše? Z jedného jediného dôvodu, že my keď niečo dáme do pusy, tak už v tých slinách sú traviace enzymy. A tá kaša putuje rovno do žalúdka. Takže tam to telo nedodá tie traviace enzymy. Takže kto má akutný problém so žlčníkom, tak potrebuje niečo také, čo je menej náročné na to trávenie, tak ideálne sú také ľahké polievky, taká tekutá strava. V akutnej fáze. Potom už keď prejde tá akutná fáza, tak môžu byť kaše napríklad.
Blíži sa jar. Spomínala si, že žlčník je spojený práve s marcom, s mesiacom marec teda. Badáš už, že máš nejako viacej klientov, ktorí sa na teba obracajú práve s takýmito problémami?
Samozrejme, za posledné dni sa mi ozvali ľudia, že sa im hlava točí. To je tiež, keď v žlčníku sú hlieny alebo vlhkosť, tak prejavuje sa to točením hlavy. A sú zapálené oči.
Čiže zapálené
oči. A práve v kútiku oka je žlčníková dráha. Takže aj jačmeň v oku, alebo zapálené oči, zapálené očné spojivky, to sa spája so žlčníkom.
A pri takýchto problémoch si vieme asi pomôcť aj s bylinkami.
Samozrejme, najlepšia bylinka na žlčník je čakanka a lastovičník. S lastovičníkom si treba dávať pozor, lebo vo veľkom množstve je to jed, takže treba s ním narábať veľmi opatrne. A čo sa týka čakanky, tak to je naozaj bylina číslo 1 na žlčník. A keď už sme pri tom, tak vieme, že keď niečo konzumujeme také masné alebo ťažké, môžu sa objaviť problémy naozaj s tým žlčníkom na fyzickej úrovni, že môže človek dostať žlčníkový záchvat, tak vtedy je dobré dať si do pohára jednu čajovú lyžičku obyčajnej rasce, zaliať horúcou vodou, počkať takých 10 minút a vypiť tú rascovú vodu alebo ten rascový čaj a žlčníku sa uľaví. A keď nemáte túto možnosť, ste niekde v práci alebo niekde vybavujete, beháte, niekto vás rozčulil a cítite také tlaky v tom žlčníku, tak prvá pomoc je magnézium. Magnézium dobre je mať v kabelke, v tekutej forme alebo v práškovej forme a dajte si trošku takú tú zvýšenú dávku, preto lebo keď je ten žlčník taký príliš horúci, tak magnézium je horčina. Rýchlo schladí, uprace ten žlčník a tie problémy sa pominú v priebehu pár minút.
A máme nejaký konkrétny prípad?
Máme aj taký konkrétny príklad. Napríklad vo štvrtok sa mi ozvala moja taká dobrá známa. Ona má už roky vyoperovaný žlčník a že počúvaj ma, tak ma bolí klop, že pomaly neviem chodiť. Idem k tebe, alebo idem k lekárke na injekciu. Tak prišla, tak som jej uvoľnila žlčníkovú dráhu, dala som jej banky na žlčníkovú dráhu na ten klop, už odišla tak, že jej bolo lepšie, potom prišla na druhý deň a o 3 dní už bolo úplne v poriadku.
Čiže takmer každý máme doma a sledujeme televíziu a sú tam rôzne reklamy, že ostropestrec mariánsky napríklad, že pomáha čistiť. Je to vhodné takto akože bez nejakej konzultácie, že mám problém so žlčníkom, kúpim si ostropestrec a všetky problémy budú preč?
Vôbec to nie je pravda, preto lebo keď je ten žlčník príliš aktívny, tak ostropestrec mariánsky je kontraindikovaný. Ostropestrec mariánsky zohrieva. A práve keď ten žlčník je taký príliš horúci, tak nepotrebujeme to ešte nabudiť. Hej? Ale keď ten žlčník je slabý, tak vtedy ten ostropestrec mariánsky pomôže. Tak z môjho odporúčania radšej si nedať ten ostropestrec mariánsky, ako si ho dať. Keď neviete to rozpoznať, tak radšej si dajte čakánku, alebo si dajte lastovičník, alebo si dajte ľubovník bodkovaný, buď tinktúru, alebo čajík a s tým si nič nepokazíte.
Dobre, tak všeobecne, žlčník, odporúčaš vybrať, keď už je to tu, alebo čakať a hľadať iné varianty?
Chorobám by sme mali predchádzať, ako ich potom následne liečiť. Samozrejme, že keď sa jedná o akutný prípad, že žlčovod je upchatý, alebo ten žlčník je príliš plný kameňov, tak treba si ten žlčník zoperovať, lebo inak riskujete, že praskne a to už je potom vážny problém, ktorý môže skončiť smrťou.
Ale tu asi hovoríme, keď nesledujeme, o prípadoch, kedy nesledujeme to svoje telo, nesledujeme tie varovné signály, ktoré si ty vlastne už na začiatku spomínala, ktoré boli tá únava, slzenie očí a tak ďalej, tak to môže vlastne dospieť až sem, že sú to akutné prípady a vtedy sa teda odporúča tá operácia, áno?
Ja si myslím, že východná medicína by sa mala spájať s tou západnou medicínou, preto lebo východná medicína nevie riešiť všetky prípady. Napríklad pri tých akutných prípadoch je tá západná medicína nenahraditeľná. Takže mali by spolupracovať.
Ale naopak východná rieši človeka ako celok. Čiže tam asi rôznymi vyšetreniami, ktoré vy robíte, viete prísť na konkrétny problém, že áno, je to tu a áno, vieme to riešiť napríklad tými bylinkami.
Áno, my totiž to hľadáme tú príčinu a neriešime následok. To znamená, že keď niekoho bolí hlava, tak neriešime bolesť hlavy a nedáme tabletku na bolesť hlavy, ale riešime, odkiaľ je táto bolesť, s akým orgánom sa to spája a ako môžeme my potom pomôcť tomu človeku.
A môžem sa ešte opýtať, ako prebieha taká diagnostika?
Diagnostika prebieha, vyšetruje sa jazyk, vyšetrí sa jazyk, puls, celkový ten slad a ten pacient odpovedá na otázky. To sa potom vyhodnotí. A
keď sa vyberiem ku čínskemu terapeutovi, koľko to celé asi trvá?
Treba rátať s takou hodinkou a pol až 2 hodinky.
Hajnalka, ďakujeme veľmi pekne. Tento podcast si môžete vypočuť a pozrieť na všetkých podcastových platformách, tiež na Facebooku a YouTube. Na budúce sa budeme venovať bolestiam hlavy.